Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam ekipa koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U okvirima današnje emisije moći ćete da čujete Andreja Dolinku i Isidoru M. Nikolić, koji su profesionalni grafički dizajneri, a sa kojima ću razgovarati o tome koliko dizajn umetničkih kataloga i monografija doprinosi razumevanju same likovne umetnosti. A emisiju počinjemo razgovorom koji sam snimila povodom promocije predstojećeg 30. izdanja memorijala Nadežde Petrović u Čačku. Selektor izložbe ovogodišnjeg memorijala je profesor dr. Sarita Vujković, stručnim krugovima najpoznatija po tome što od 2014. godine vodi Muzej savremena umetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Ona takođe u zvanju vanrednog profesora predaje na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banja Luci na katedri za istoriju i teoriju umetnosti. Dva puta je bila komesar paviljona Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu 2013. i 2017. godine. Razgovor smo započele pitanjem kako je osmislila 30. izdanje memorijala u Čačku.
Moram da kažem da mi je zaista velika čast i privilegija što sam najprije pozvana od kolega u Čačku da predložim koncept, a zatim izabrana od strane stručnog žirija. Memorijal Nadežde Petrović u svojim osnovama zapravo njeguje i baštini i vrijednosti kako umjetničkog rada Nadežde Petrović, tako i njenih dostignuća kada je u pitanju organizacija jednog kulturnog života tadašnje Srbije. I 60 godina trajanja ovog memorijala, koji je među najstarijima u Srbiji, je zapravo jedna posebna obaveza, velika čast, ali i velika obaveza da se odgovori najprije jednoj velikoj brojnosti umjetnika koji su izlagali na tom memorijalu, brojnim selektorima koji su predstavljali svoje koncepte, teorijskim raspravama koje su se izrodile iz tih koncepata, a nekako prije svega mi je želja da se na jedan drugačiji način obilježi i 30 godina memorijala, to jest 30. jubilarni memorijal, na način zapravo kako je Nadežda Petrović njegovala i u svoje vrijeme povezivala umjetnike i gradila veze. To je nekako bio presudni osnov u osmišljavanju ovog koncepta. Tu se naravno izrodio i ovaj interesantan naslov koji nas nekako sve zajedno nosi ka nekom krajnjem cilju. Taj na jug, idemo na jug, je zapravo usklik modernizacijskih procesa Srbije krajem 19. i 20. vijeka, vremena u kome se gradila pruga ka jugu i koja je pomogla i umjetnicima koje je Nadežda Petrović povela u Sićevo i koji su tom novom prugom stigli u jedno potpuno novo, neobično, pomalo i zabačeno mjesto, noseći svoje evropske ideje, moderna, nova razmišljanja i jednu veliku želju za povezivanjem koja se izrodila kroz tu prvu jugoslovensku koloniju, zatim i prvu jugoslovensku izložbu, koja je zapravo rezultat nekih internacionalnih vizija same Nadežde Petrović. To je jedan osnov od koga sam ja krenula i kada sam odlučila da izaberem umjetnike i da zapravo predložim jedan regionalni koncept koji će uvrstiti umjetnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, ali evo i Bugarske, jer je Nadežda Petrović imala veliku želju da svoje prijatelje, Bugare, pozove da budu učesnice kolonije u Sićevu, pa su bili na prvoj jugoslovenskoj izložbi, ali naravno evo bugarski umjetnice su i s nama na 30. memorijalu, to je Kamen Stojanov i Pravdoljub Ivanov i zaista prijedlog da se izlože radovi 30 umjetnika je pomalo ambiciozan, veoma zahtjevan i velik, ali evo sa organizatorima težimo da ostanemo pri tom broju i da zaista koncept kako smo ga u početku postavili izvedemo do kraja. Zaista sa željom da tih 30 umjetnika zapravo aludira na tih 30 bijenala održanih, jel, 60 godina. U tom konceptu izložba se fokusira na viziji hronološke retrospekcije kao mnoštva ideja koje su povezane novom neodoljivom voljom za stvaranjem, koja govori o mnoštvu temporalnosti, preoblikujući nostalgije, pozitivno iskustvo, dezorijentisanost, pretočenih u umjetničku formu koja istražuje sve dimenzije sadašnjosti, prateći linije u svim pravcima vremena i postojanja. To nam je jedna definicija koja nam se izrodila, a koja zapravo govori o jednom mnoštvu pravaca koji danas se pojavljuju na savremenoj umjetničkoj sceni, o otvorenosti, o brojnim mogućnostima koje se nekad i ostvaruju ili se ne ostvaruju, ali zaista u jednoj velikoj želji da umjetnost traje i da stalno donosi nešto što je novo. I to je osnova na kojoj nekako se bazira i želja da se u okviru izložbe nađu umjetnici raznih generacija, da se te generacijski kontinuitet veza koji se od vremena Nadežde Petrović uočava na našim prostorima, zapravo da pokažemo koliko to traje, bez obzira na naše podijeljenosti, ratove, razdvojenosti u nove države, umjetnički svijet je zapravo ostao jako povezan. Moj izbor od strane selektorskog tima zapravo doživljavam kao jednu okrenutost ka Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i želju Galerije Nadežde Petrović u Čačku da se poveže sa našom institucijom. Mi smo jedan vrlo agilan mladi tim koji jako puno je radio zadnjih godina na regionalnom povezivanju i na nekim novim muzeološkim konceptima koji zapravo su našu instituciju na neki način izdvojili u odnosu na razne druge muzejske institucije u Bosni i Hercegovini. Iza nas je rad na dva venecijanska bijenala, dva paviljona Bosne i Hercegovine u Veneciji. Taj rad nam je pomogao da uspostavimo neke druge nove veze sa umjetnicima iz drugih, da tako kažem, bivših republika Jugoslavije koji su izlagali i koji su predstavljali Hrvatsku, Crnu Goru, Sloveniju. Tako da se kroz ovu koncepciju zapravo taj naš rad zaista osjeti i vidi. S druge strane vidi se i ono što smo mi svih ovih godina radili u samoj zgradi. Mnogi umjetnici su kod nas gostovali i sa izložbama, sa nekima i tek želimo da se povežemo, pa je i na taj način nekako kroz ovu izložbu otvoren neki novi dijalog.
Kom ključu ste birali umetnike, osim što je to zaista pokrivena gotovo ceo Balkan, zapravo?
Ono što je nekako krenulo sa tom generacijskom povezanošću i vezama koje smo mi kao institucija ostvarili sa pojedinim umjetnicima i u nekim situacijama čak radili produkcije nekih određenih radova. Izbor je rezultirao i sa željom da se predstavi 30 umjetnika. Galerija Nadežde Petrović u Čačku je institucija koja ima dva prostora, ali je i taj prostor nedovoljan da da se svi ti umjetnici predstave, tako da smo odlučili da pozovemo i druge institucije kulture u Čačku, koje zaista sam primetila odlično sarađuju i jako su velika podrška jedni drugima, tako da je ovo jedan projekat koji sam grad nosi, samim tim i te kulturne institucije osjećaju da trebaju da budu dio tog velikog memorijala Nadežde Petrović. Pojedine radove smo vezali za određene lokacije koje smo pronašli i koje želimo da na neki način ponovo otvorimo u kontekstu savremene umjetnosti, da pokažemo kako neke postavke koje predstavljaju stalne postavke muzeja ili prostori u kojima se izlaže istorija ili neki drugi sadržaj koji nisu prvenstveno savremena umjetnost, mogu da odlično budu dio postavke umjetnosti koje upravo treba neke prostore koji nisu isključivo galerijski, koji nisu isključivo namijenjeni savremenoj umjetnosti. To nam je bio cilj. Neki radovi su izabrani zbog samih radova, neki umjetnici su izabrani zbog umjetnika, neki radovi tek treba da nastanu.
Nastavljamo posle muzike. Slušate emisiju Zlatni presek, a mi nastavljamo razgovor sa profesor dr. Saritom Vujković, selektorkom 30. memorijala Nadežde Petrović u Čačku, čije otvaranje je planirano za 3. oktobar.
Ono što se tokom razvoja ovog koncepta pokazalo isto kao jedna zanimljiva platforma koja može da ostvari na neki način novi dijalog je jedna ideja povezivanja kroz projekat Dijalog za budućnost, koji u svojoj osnovi ima regionalno povezivanje Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, koji je namijenjen mladima i ženama. Nama je to bilo jako izazovno da projekat memorijala Nadežde Petrović kao jedne stare bijenalne manifestacije sa velikom tradicijom ponudimo kao svojevrsnu platformu za gradnju mladih u smislu jednog pratećeg programa koji zapravo treba da počne dosta ranije u odnosu i na samu izložbu. Tako smo se povezali sa Narodnim muzejom u Crnoj Gori, naš muzej u Banja Luci i Galerija Nadežde Petrović u Čačku, su odlučili da zapravo osmisle projekat da pokažu kako mali gradovi kao što su Čačak, Cetinje i Banja Luka mogu da budu regionalno prepoznatljivi.
U korenu ovog projekta nalazi se osnaživanje umetnika, istoričara umetnosti i kustosa, posebno mlađe generacije, a uz to sa dopunskim akcentom na žene u savremenoj umetnosti. Vraćajući se na pitanje odabira umetnika za memorijal, interesovao me njen fokus pre svega na umetnike srednje generacije, sudeći po spisku učesnika, onim umetnicima koji iza sebe imaju već ozbiljne međunarodne karijere.
Pa u svakom slučaju namjera je bila da imamo tu međugeneracijsku povezanost od nekih umjetnika koji su već ostvarili svoje umjetničke karijere do onih koji su tek na početku. Naravno, taj početak je tu negdje oko 30 godina i imamo zaista i onih mlađih. Tu bi stvarno pomenula Selmu Selman, Vuk Ćuka, neke umjetnice zaista su na našim prostorima se već stalno govori mladi, međutim to su već neke godine tu negdje oko 40. i ta mladost se dosta u nekom današnjem vremenu rasteže i ta godina se pomjera, ali zaista mislim tu može da se sagleda iz raznih uglova taj izbor. Mislim, činjenica je da ta srednja generacija zapravo ima već ostvarenu internacionalnu karijeru, da ima određeni produkcijski urađene radove koji su jako zapaženi i koji su već na neki način formirani umjetnici, da su naši uslovi takvi da se tek u tim godinama na neki način ta umjetnička karijera formira, ali svakako mislim da Bijenala treba da pokažu nove radove, treba da pokažu umjetničku scenu tog trenutka. To je ono što je ta inovativnost, osvježenje i ono što vjerovatno svi očekujemo i što nosimo u nekoj svojoj želji, ali kada treba da posjetimo neku manifestaciju. Mislim, ja sam prvenstveno institucionalni kustos. To je isto jedan pogled institucionalnog kustosa, jer sam svoj rad formirala u muzejskoj instituciji, a ne možda u nekom freelancer okruženju koje zapravo čini tu povezanost sa nekom umjetnošću koja trenutno živi. To je isto jako važno, jer to formiranje nekih pogleda je jako vezano za situaciju u kojoj neka osoba radi, u kojoj se razvija. Ali svakako mislim da treba pokazati da umjetnici i stariji i srednje generacija imaju nove radove koji odgovaraju vremenu u kome živimo i koji trenutno nastaju i da na neki način taj pogled mladosti na Bijenalu zatvara vrata tim ranijim generacijama koje još uvijek žele da pokažu da su živi, da su aktuelni, da razmišljaju u duhu vremena i stvaraju onako kako kako danas živimo. I evo, nadam se da u tom nekom presjeku možemo da imamo tu raznovrsnost mišljenja, koje s druge strane može da potkrepi i ta želja da se taj prostor u kome živimo malo šire otvori, jer smo nekako na tu širinu ranije navikli, pa i prisustvo umjetnika iz Slovenije, iz Hrvatske ili umjetnika iz Srbije koji žive u inostranstvu je također jako važno. Nisu umjetnici vezani svojim prostorima u kojima obitavaju samo za zemlje iz kojih se nalaze, ali svakako danas, za razliku od vremena Nadežde Petrović, nisu toliko važni ti veliki centri. Nije toliko važno da umjetnici žive ili borave ili se školuju u Parizu. Vrlo često vole da borave u Berlinu danas, ili Berlin na neki način centar, ali primjećujemo da su itekako internacionalno aktivni, primjećeni i prisutni oni umjetnici koji žive u Srbiji ili koji žive u Bosni i Hercegovini, koji žive u Banja Luce, koji žive u Zagrebu, da su oni prepoznati, da njihov rad zapravo je aktuelan bez obzira na lokaciju njihovog boravka, i da u tom smislu nekako i taj fokus na određene radove mi je bio presudan i interesantan, jer je taj jedan globalni prostor u koji je toliko otvoren danas se drugačije posmatra nego na vrijeme u kome je živjela Nadežda Petrović. I taj dijalog tih epoha kroz ovaj memorijal i uopšte kroz cijelu tu manifestaciju mislim da je jako važan, i da se on razlikuje od drugih bijenala koji su u Srbiji i od Oktobarskog salona i bijenala u Pančevu, da on njeguje tu tradiciju tih komunikacija.
Kada govorimo o bijenalima, uvek je u stvari najbolje ono do čega može da dođe tako velika izložba, prosto format izložbe, jeste da su stvari neke pomere. Znači, šta bi bilo ono što biste vi prepoznali u kontekstu memorijala Nadežde Petrović koji nam predstoji, ili šta je ono čemu se vi nadate da će u stvari pomeriti, izmisliti neke stvari?
Ono što u svakom slučaju je meni izuzetno interesantno u pripremi ove koncepcije je zapravo rad na posebnim različitim lokacijama. Mislim da svaka lokacija u Čačku ima neku svoju priču. Na osnovu te lokacije gradimo i izbor pojedinih umjetnika, da te pojedine cjeline zapravo trebaju da imaju neki dijalog između sebe. Meni se posebno nekako zanimljivim učinila zgrada kulturnog centra u Čačku. Moram da priznam da u Čačku prije ovog izbora nikada nisam bila, i da sam prvi put kad sam ušla u tu zgradu vidjela sam nešto veoma interesantno, a to je veliko džinovsko južno drvo u sred kulturnog centra. To je taj fikus gorostas koji je zaista nešto neobično, posebno, nešto što nigdje ne postoji nego samo u tom gradu. Toliko je neobično da 50 godina raste jedan fikus koji je ukorijenjen u neke temelje te zgrade, i da on takvim jednim intenzitetom raste da kada se obrezuje mora da dođe kamion da nosi to brojno lišće. To je toliko neobično i interesantno da zaista takve stvari zapravo ljude zaintrigiraju i mogu da pomognu da u tom smislu i ova postavka drugačije, na neki drugačiji način izgleda. S druge strane, ta zgrada ima jednu nevjerovatnu, sjajnu modernističku arhitekturu. Evo, saznala sam da je to zapravo, da je osmišljena kao aerodrom u Puli, i da je vremenom taj projekat promijenjen i da je postala kulturni centar u Čačku. I zgrada ima taj jedan izuzetan modernistički kvalitet unutrašnjeg javnog prostora u kome boravi mnogo ljudi, koja ima jedan ambijent koji je zapravo poseban. I ono što sam primijetila tamo, da je ta zgrada zanemarena i zaboravljena. Da grad prema njoj ima jedan drugačiji odnos nego u vrijeme kada se taj kulturni centar razvijao. Mi smo svi svjedoci da je zapravo ta promjena ideološke koncepcije cijelog našeg prostora zapravo dovela do toga da se pojedini takvi veliki objekti na neki način zamrze u raznim gradovima i svi gradovi imaju neke takve objekte. Međutim, te modernističke vrijednosti koji su ti arhitekti imali, one su zapravo izuzetno važne i za same umjetnike koji danas rade na umjetničkoj sceni. Mnogi radovi postoje koji u svom osnovu zaista imaju te vrhunske vrijednosti modernizma, od Bauhausa, od raznih drugih umjetnika kasnije. I uopšte taj razvoj modernizma koji je toliko dugo trajao je izuzetno važan i mi imamo na našim prostorima tako značajne vrijednosti koje zanemarujemo. To je neka želja da taj prostor komunicira na neki drugačiji način, da ga mi na izložbi otvorimo, pokažemo drugačije, da ga sam grad drugačije doživi.
Čuli ste profesor dr. Saritu Vujković, selektorku izložbe 30. memorijala Nadežde Petrović u Čačku, koja je planirano da bude javnosti dostupna od 3. oktobra do 10. novembra u brojnim prostorima širom grada Čačka, u kojima će biti predstavljeni radovi 30 međunarodnih umetnika.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Thank you.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zlatni presek koja se privremeno preselila u studentski park u želji da eskiviramo potencijalnu zarazu. Sa mnom su grafički dizajneri Isidora M. Nikolić i Andrej Dolinka. Isidora sarađuje sa najeminentnijim izdavačima umetničkih monografija u zemlji, dok je Andrej Dolinka stalni dizajner Muzeja savremene umetnosti Beograd, ali i dobitnik specijalnog priznanja sajma knjiga 2019. godine za najboljeg dizajnera knjige pod nazivom Cimanje slike, Pavla Levija u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Govorit ćemo o tome kako se pravi, ali i kako se čita najbolja knjiga ili monografija o umetnosti. Evo da počnem za nekakav početak. Kada uzmete u ruke katalog izložbe ili monografiju koju niste vi dizajnirali, šta prvo gledate?
Prvo, dobar dan iz studentskog parka. Pozdrav svim slušalcima. Ono što bih voljela da kažem jeste da gledajući tuđe knjige i monografije i izložbene kataloge, prvo što gledam jeste neka nova rešenja svojih kolega. Odabir fontova, odabir papira takođe, sklad između reprodukcije i teksta, prosto i način na koji je prikazan umetnik ili grupa umetnika, zavisi koje je tipa je knjiga ili katalog. Prosto gledam na koji način oni promišljaju i na koji način žele da predstave te umetnike ili umetnika.
Andrej.
Dobar dan i od mene. Ovo je vaš luteći reporter iz studentskog parka. Moj će odgovor biti dosta sažet u stvari. Bez obzira na to o kakvoj vrsti publikacije se radi, pa uključujem tu i katalog i monografije koje se bave umetnošću. Ja prvo i gotovo jedino što gledam su slova. E sad, šta to sve može da znači, možete možda i da pretpostavite, ali ne možete. Dakle, evo Isidora je istakla font, odnosno odabir pisma, ali ne samo to. Ono što mene interesuje prevashodno kod knjiga jeste tekst. Ja zapravo prvo gledam prelom, layout, u smislu distribucija sadržaja u prostoru knjige, ali odmah ulazim u detalje, zapravo čitanja teksta. I za mene se dizajneri knjiga zapravo nekako prepoznaju, oni vrsni naročito, prema tretmanu teksta u svakom smislu. Od pravopisa, sintakse, do izgleda pisma, hijerarhije tekstova i tako dalje.
Šta govori, poručuje kvalitetan dizajn o samoj umetnosti?
Ajoj. Pa ne bi bilo loše da dizajneri koji se bave oblikovanjem knjiga, ako ovde govorimo prevashodno knjigama koje se objavljuju u sferi umetnosti, da se makar malo u umetnost razumeju. To je opet sada vrlo, vrlo nejasan termin, šta bi to sve trebalo da znači. Recimo, ja nisam studirao umetnost i tako dalje, ali u kontaktu sam i sa umetnicima, i sa kustosima, i sa tekstovima, i sa istorijom umetnosti dovoljno dugo da mogu da se odvažim pa da se time bavim nekako. Ono što još se zahteva, ako se ja pitam, očigledno se pitam, pošto mikrofon predavno, jeste da zapravo dizajner u toj situaciji nije loše da pređe u nekakav drugi plan, da se tako izrazi. Odnosno da ona ideja o grafičkom dizajneru kao nekakvom autoru, prisutnom na svakoj stranici knjige, zapravo treba da se preispita i da se napravi neka vrsta dijalektike između dizajnera i pisaca i umetnika, svih zapravo, kako kažem, profesija, ne samo profesija, nego uopšte aktera u jednoj knjizi o umetnosti.
Ja se apsolutno slažem sa Andrejem u potpunosti i samo bih na sve ovo dodala moje iskustvo u pravljenju tih knjiga, a to osjećam kad vidim poput Andrejine knjige ili takvih autora, jeste da oni čitaju tekst. I vi kad to je kad uzmete knjigu, i počnete da čitate i gledate knjigu, vi shvatite da je dizajner zapravo pročitao tekst. Pročitao je knjigu i onda je uklopio da materijal je jednako važan kao i sam tekst i da se to jako dobro vidi. To je uvek, ja izdvajam Mašića kao nekog učitelja svih nas prevashodno, ja sam najviše od njega naučila i tu sam prepoznala da u stvari najbitnije je pročitati tekst, onda znati zapravo šta pravite.
Koliko grafičko oblikovanje utiče na percepciju samih radova? To je ovo što ste rekli, Andreje, kada se prisustvo dizajnera u knjizi je u nekom smislu neminovno kada se govori o grafičkom oblikovanju knjige. Međutim, koliko taj pečat utiče na samo čitanje radova?
Pa naravno, mislim, očigledan odgovor je naravno da utiče. Sad, ono što sam malo čas rekao, to je o tome, o preuzimanju te uloge u nekom zadnjem planu, je samo jedan od mogućih odgovora. Ima ih raznih. Evo sad i pomenut, na primjer, Slobodan Mašić, koji je dizajnirao čitavu jednu seriju publikacija, zapravo kataloga retrospektivnih izložbi za Muzej savremene umetnosti, tokom 80-ih. On je, recimo, dizajner koji nikada ne odlazi u drugi plan. Dakle, vi kada ulazite u knjigu Slobodana Mašića, vi ulazite u Mašićev svet. I tu nema dvojbe, da, mislim, bilo da se radi o knjizi pesama, da se radi o nekom romanu, o nekom eseju, ili pak o izložbenom katalogu, vi znate teritoriju na kojoj ste se našli. Ja podržavam i taj pristup, zato što je to, kako kažem, to je jedna vrsta doprinosa vizuelnom i s jedne strane vizuelnom svetu, s druge strane iskustvu čitaoca, iskustvu onoga ko knjigu, pogrešno reći, konzumira, ali ko je čita, gleda, uživa u njoj.
Da, ja sa druge strane, ja sam ga pomenula zato što gledajući njegove knjige, sad se nadovezem, shvatila sam da je to između ostalog ta, njegov jezik i njegov način predstavljanja jeste vizualno uvek isti, ali ono što jeste kad malo se udubite jeste da shvatite da je čitao i da raspoređivao materijal na odgovarajući način. Ja sam isto kao Andrej izabrala tu drugu poziciju gde smatram da praveći tako usko stručnu vrstu literature, a to je monografije i katalozi i izložbeni, odnosno vizualni materijal, vi već imate izuzetno izraženi vizualni materijal. Kada dobijete tako nešto, najgluplje jeste, bi bilo da ja poklopim nekim sobstvenim rešenjem nešto što je već izuzet samo vizualno po sebi. Nego, i mislim da su dobre knjige, one knjige koje svaka ponaosob zna da predstavi umetnika onako kakav jeste. Da kroz knjigu, čitajući i listajući knjigu, prosto doživite taj neki dodir samog autentičnog stvaraoca. Ukoliko ga mi prekrijemo, time ništa taj umetnik nije dobio. Dobio je nešto što je kao neki materijal, koji ga promo materijal, da kažem. Ali zapravo dobra knjiga se odvaja ta koja je zapravo, koja ga suštinski predstavlja.
Nastavit ćemo posle muzike.
Uvek se slažem
poštovani slušalci, nalazimo se u Studentskom parku. Evo sad se smejemo, u stvari ovo je neka vrsta studija na klupici u Studentskom parku, studija Radio Beograda 2 naravno. Slušate emisiju Zlatni presek u okviru koje završavamo priču o tome kako se pravi, ali kako se čita najbolja knjiga ili monografija o umetnosti sa dizajnerima, grafičkim dizajnerima Isidorom M. Nikolić i Andrijem Dolinkom. Na šta preteduje institucionalno, da kažem, ozbiljna pod navodnicima produkcija knjiga o umetnosti? Ona produkcija knjiga koja ima jednu vrstu reprezentativnosti u sebi.
Pa meni to više nema neki značaj institucionalno. Znači, odavno iskustva iz celog sveta podrazumevaju neku vrstu organizacije, da li je to polazi iz institucije ili iz nekog privatnog izdavaštva. Prosto mislim da je tu ono što treba da pretenduje je zapravo da se uvek okuplja što bolja ekipa ljudi koji će raditi na toj knjizi. I samim tim vi morate dobiti dobru knjigu. Počevši od autora, umetnika, preko nas, dizajnera ili fotografa, to je jedna velika celina zapravo. Mnogo nas radi na jednoj knjizi. Tako da mislim da ta pretenzija zapravo jeste to da postanu dobre knjige, a sad da li institucionalne ili ne, mislim da to više nema značaja.
Ali kada govorimo o institucionalnom, podrazumeva se i određena vrsta konteksta u kojoj nastaje ta knjiga, pa tako i distribucija, mislim taj logo koji je takav kakav je, mislim ipak da li on nešto doprinosi u čitanju same umetnosti?
Pa svako, mislim igra ulogu to bez ostatka, mislim kako kažem ja kao neko ko je stalno zaposlen u jednoj krovnoj instituciji kulture, mogu da kažem da istakao bih takođe to što Isidora rekla, kao prvo svaka knjiga je kolektivno delo. Ali osim tog kontribucije raznih tih aktera, da ne kažem pojedinaca, taj kontekst u slučaju institucije zapravo jeste još jedan od aktera. I šta je pretenzija, kako kažem, uvek igra neku ulogu, naročito u toj vrsti institucije, kakav je, na primjer, Muzej savremene umetnosti, neka vrsta statusa, neka vrsta pokušaja istorizacije, kanonizacije, postavljanja nekakvih možda do tada neobrađenih pojava u TZV sazvežđa umetnosti. U poslednje vreme naročito igra ulogu i u nekakvom tržišnom smislu. To su sve aspekti koje ne bi trebalo zanemariti. Sad, šta sama institucija od toga želi, tu bi verovatno mogli da napravimo zasebnu emisiju. Moje iskustvo na licu mesta jeste da postoje nekakvi uvrežena poimanja određenih žanrova knjiga, na primjer umetničkih monografija ili kataloga retrospektivnih izložbi i tako dalje, ali da postoji određeni, kažem, težnja da se ta vrsta uvreženih žanrova i kritikuje i demontira i ponovo montira i tako dalje. Imao sam razne iskustva, to ću da kažem.
Kada govorimo zapravo o grafičkom dizajnu u ovom kontekstu, da li vi gajite iz svojih pozicija koje su zaista reprezentativne u svakom smislu, svako iz svog ugla, ali da li vi gajite određen stil u pristupu grafičkom oblikovanju, bez obzira ono što ste već rekli o tome da umetnički rad bi na neki način, ako mogu tako da interpretiram, trebalo da bude u prvom planu?
Pa ja ne mislim da je to stil. Mi pravimo, ja recimo imam iskustva u edicijama. To je već jedan drugi padež. Znači vi kad pravite ediciju, kao što ovde imamo knjigu Fondacije Vujčić, za koju toliko godina već radim, prosto oni su kupili font i počela je neka vrsta izdavaštva, u smislu svaka knjiga je uvek imala isti font, imamo iste formate i tako dalje. To su neka vrsta edicija, ne mislim da je to sad ja stil. Onda recimo Rima galerija ima svoje kataloge koji su prosto edicija kataloga za koje svaki sledeći umetnik kome se radi katalog za izložbu je prosto u okviru te edicije. Radili smo Veličkoviću 6 knjiga crteža Galerija Rima. To je edicija gde je knjiga se nadovezuje drugom knjigom i sve su slične, skoro iste jer su prosto u okviru edicije. Nije to sada neki stil, nego prosto neka vrsta predstavljanja podrazumeva neku vrstu sad serije i to mogu da kažem da je to neki stil, a ne ovako.
Ja sam imao čak u gore pomenutom muzeju jedan projekat koji se bavio stilom u grafičkom dizajnu sa tada mlađom generacijom prevashodno beogradskih grafičkih dizajnera koja je trebala da preispita trebala je da kritikuje ono što sam ja uočio na savremenoj sceni grafičkog dizajna, a to je težnja, naročito mlađih kolega, da insistiraju na određenom stilu, što verovatno ima veze sa tržišnim ustrojstvom naše delatnosti. A to je, ukoliko ste ilustrator, vi ćete na osnovu nekakvog stila dobiti prve poslove, a onda će svi sledeći zapravo doći i zahtevati od vas da se bavite jednom te istom stvari. Ali, s druge strane, kako kažem, neka vrsta objedinjujućeg, istrajnog pristupa grafičkom dizajnu dovodi do prepoznatljivih koordinata ili horizonata određenog dizajnera.
Ali moram da dodam da na neki način vi zapravo pravite i vizualni identitet celog muzeja, što je, kao što ste već rekli, krovna institucija savremene vizualne ili likovne umetnosti u Srbiji, tako da je to može da se širi i na još jedan viši nivo.
Pa da, ali naravno, pošto sam ja dizajner zadužen za sve ostalo, uključujući i knjige, što najviše volim da radim, to se neminovno reflektuje. Ali još sam teo da kažem, povodom pitanja stila ili tog nekog prepoznatljivog izražaja kod grafičkih dizajnera, ja lično sam sklon kratkotrajnim obsesijama koje mogu da budu i stilske, koje zahvataju iz ne samo grafičkog dizajna, iz raznih istorijskih perioda i tako dalje. One se naravno prelamaju kroz savremeni trenutak ili neko mišljenje savremenog trenutka, ali me brzo napuštaju. Ali volim da ih i živim u nekakvoj ediciji u krajnjoj liniji i jedva čekam da se desi neka nova obsesija, neka nova edicija, pa da probamo nešto novo. Naravno, kažem, neki horizont prepoznatljivosti sigurno se uspostavlja.
Samo kratko, poslednje pitanje. Da li vam se nekada dešavalo, budući da je pravljenje knjige tako kompleksan zadatak u kome učestvuje zaista dosta ljudi, da li vam se nekada dešavalo da dobijete sve materijale na vreme? Ilustracije, tekstove, cip?
Samo se smejemo. Ima odgovornih. Ja mogu da izdvojim Mrđana Bajića, Miletu Prodanovića i Vladimira Veličkovića. To i Marija Dragojlović. Sad ću da nabrajam, ne bih, ali ima umetnika od kojih sam dobijala na vreme sav materijal u najboljoj mogućoj rezoluciji i tako.
Pa dobro, to je, kako kažem, to su posebni zahtevi od jednog dizajnera. Da u hodu mora da predviđa sledeće korake svih pomenutih aktera u nastanku jedne knjige. U mom iskustvu retko se dešava da se u izradu dizajna jedne knjige ulazi kada je materijal sav na okup.
Hvala Boma veoma na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa grafičkim dizajnerima Isidorom M. Nikolić i Andrejem Dolinkom.